Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier thotë se është i habitur me kritikat që po bëhen rreth draft statutit për asociacionin. Për afrimi politikës e jashtme në qendër të samitit BE Ballkani Perëndimor. Bashkimi Evropian i kërkon Shkupit të bëjë reforma të thella në sistemin gjyqësor. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë sot se është i habitur me komentet dhe kritikat që janë duke u bërë për draft statutin për themelim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë të propozuar nga zyrtarët e lartë perëndimor. Mendoj se fokusi duhet të jetë se si mund të ecë Kosova përpara duke e adaptuar këtë draft. Nëse ka pyetje rreth kushtetueshmërisë, siç e kam thënë edhe më herët, po e them sërish, ekziston vetëm një trup që mund ta vendosë çfarë është në përputhje me kushtetutën, ka thënë Hovenier. Venir duke e përmendur se vetëm gjykata kushtetuese mund të vendosë për kushtetueshmërinë e draftit të propozuar. Ai ka bërë këto deklarata pas një bashkëbisedimi me student në Mitrovicë. Hovenier u ka thënë mediave se qëndrimi amerikan nuk ka ndryshuar lidhur me asociacionin. SBA-ja beson se është obligim për Kosovën që ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. E di që natën e kaluar BE-ja dhe këshilli i tij e kanë rritheksuar atë pritje që qeveria e Kosovës duhet të bëjë lëvizje në atë drejtim. Pozicioni SBA-s ka qenë i qartë. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk duhet të jetë niveli i tretë pushteti, nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk e duam edhe një Republika Srpska. Nuk duam diçka që ka ndikim negativ në funksionim të shtetit të Kosovës, ka thënë Hovenier. Ai është pyetur edhe nëse mund të ndryshojë drafti propozuar, ndonse ai ka thënë se dokumenti në fjalë reflekton qëndrimin e perëndimit. Kjo është pyetje për të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Mendoj se ai i ka thënë qeverisë së Kosovës dhe të tjerëve se është i hapur për komente. Mirpo ekipi i Lajçakut me mbështetje të SBA-s kanë punuar nga afër në këtë draft për të garantuar se i përmbush të gjitha kushtet që i përmenda. A ka vend për përmirësime? Ndoshta, por nuk duhet humbur kohë në specifika për të humbur momentumin për të ecur përpara me asociacionin, tha Hovenier. Draft statuti për asociacionin u është propozuar Prishtinës dhe Beogradit në tetor të këtij viti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë thënë se për ta është i pranueshëm. Ditëve të fundit drafti u është dorëzuar edhe partive opozitare në Kosovë. Në disa prononcime për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të tyre kanë shprehur shqetësimin dhe mospajtime me të. Sipas tyre, draft statuti i tillë prek karakterin unitar të shtetit dhe krijon paralelizma në pushtete.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian takohen sot me kolegët e tyre nga rajoni Ballkanit Perëndimor në samitin e rregullt vjetor BE Ballkani Perëndimor. Në këtë ngjarje në Bruksel, Kosova prezantohet nga presidentja Vjosa Osmani. Lidhur me atë se çfarë pritet nga ky samit, flasim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë temat kyçe të samitit vendeve të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor?
Janë një varkë temash dhe në bazë të deklaratës që është përgatitur për të miratuar, mund të thuhet se nuk ka pasur summit që ka pasur aqë shumë tema të rëndësishme dhe konkrete. Të gjitha kanë të bëjnë me përafrimin gradual të këtyre vendeve me Bashkimin Evropian, pa pritur që ato të bëhen antare formale të blokut. Pra, një integrim ekonomik për shfshirje edhe në tregun unik të BE-s, pastaj përfshirje në politikat e BE-s siç është transporti, zhvillimi digital dhe shumë fusha tjera. Bashkimi Evropian në këtë mënyrë dëshiron t'u bëjë me dije vendeve të rajonit se mund të llogarisin në integrim në BE, por para se të integrohen formalisht përmes antarësimit, duhet edhe të zgjidhin problemet mes vete. Prandaj edhe bashkëpunimi rajonal do të jetë një prej temave. Natyrisht, tema do të jenë edhe politika jashtme dhe qëndrimet e bashkimit evropian sa i përket luftës agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe përshtatjes së vendeve të rajonit me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Pra, janë një varg temash të cilat janë diskutuar edhe në të kaluarën në nivellet të ndryshme, por tash ato po diskutohen në nivelin më të lartë, pra në mes të liderve edhe të bashkimit evropian edhe të vendeve të Ballkanit perëndimor.
Teksa jemi te pjesa e luftës në Ukrainë dhe përshtatjes së politikave nga vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor, a pritet që të ketë diçka konkrete, kërkesë më konkretisht nga Bashkimi Evropian për Serbinë, kur dihet se Serbia është i vetmi vend që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë?
Po, do të jetë një kërkesë e tillë, ndonëse nuk përmendet në tekst Serbia, por shprehet mirënjohje për ato vende që kanë përshtatur politikën e tyre të jashtme me qëndrimet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe në masat restriktive ndaj Rusisë, dhe u bëhet ftesë atyre vendeve që nuk e kanë bërë një gjë të tillë deri më tash, që ta bëjnë sa më parë. Pra, nuk ka asnjë dyshim se fjala është për Serbinë, edhe pse nuk i përmendet emri. Prandaj duhet pritur për të parë nëse në samit do të mbështetet kjo deklarat nga të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, sepse deklarata e samitit është përgatitur nga Bashkimi Evropian dhe pritet që ajo të mbështetet edhe nga liderët e Ballkanit Perëndimor, dhe ka pasur zëra se ndoshta Serbia nuk do të përshtatet as me këtë deklarat, por mbetet të shihet a do të bëhet në momentin e fundit, pra në takimin e sotëm. Duhet të rikujtojmë se nga Serbia nuk do të vije presidenti Vučić, por kryeministra Brnabić.
Augustin, çfarë parashije se do të diskutohet në këtë samit në raport me Kosovën?
Në raport me Kosovën, natyrisht, siç ndodh tash e sa kohë në të gjitha takimet e tilla, do të diskutohet normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sikurse edhe situata në veri të Kosovës. Natyrisht do të kërkohet zbatim i plot dhe i pa kushti të gjitha obligimeve që Serbia dhe Kosova kanë nga procesi i dialogut, sikur edhe nevoja për ndërmarrjen e hapave konkret për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Natyrisht për Bashkimin Evropian dhe për rajonin, raportet mes Kosovës dhe Serbisë po bëhen kyçe për të siguruar një stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Prandaj edhe kjo porosi do të përfshihet edhe në deklaratën që pritet të miratohet e do të diskutohet natyrisht edhe për këtë temë në samit.